Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
U školi imaš predmet maternji jezik?
Ne.
Ma imaš.
A šta je to je srpski jezik. A, to imam, da.
I znaš šta je gramatika? Možeš da mi objasni šta je gramatika?
Ne mogu.
Ne, jesi čuo za reč gramatika?
Ne.
Dobro, ima vremena učiti. Jesi čuo za padeže?
Ne, isto.
Ti se zoveš?
Petar.
Kome ja sad postavljam pitanja?
Rokočeviću Petru.
To ti je već padeš, vidiš? Ako ja hoću da te zovem sad, da viknem ja, ako ti si negde napolju, ja hoću da viknem, kako bih viknula?
Ovako. Petre!
Tako se uče padeže. Viš kako je to zanimljivo? Ti u stvari sve to znaš. Samo ćete povezati znanje sa onim što piše u knjizi, jel?
Da.
Da zaključimo nešto, kakav je srpski jezik, jel težak?
Pa onako, meni će mislim biti teži u drugom razredu, a mi je srpski jezik lak.
A zašto će biti teži u drugom razredu?
Pa zato što učimo druge stvari.
Ti to već sve znaš?
A i samo ćemo povezati to iz knjige, iz sveske.
I ono što već znaš, jel da, samo će vam učiteljica reći, aha, to što smo zvali Petre, to je...
To je padež, da.
Peti padež. A jel učiš neki strani jezik u školi?
Ne. Da, engleski.
Jel ti lakši srpski ili engleski?
Engleski.
Lakši ti je engleski? Kako to moguće?
Pa tako... Ne mogu da, ne znam kako da objasnim.
Dobro, a reci mi, je li ti lakše da govoriš ili da pevaš na srpskom?
Da govorim, oboje mi je lako.
Ali imaš neku pesmu koju voliš da pevaš?
Ja smišljam svoje riječi, pa to ubacujem u pesmu. Neku. Lala, pupa, kuka, tako nešto.
Ako ne znaš ovo matematiku, sedneš i učiš.
Možeš da učiš i dok stojiš, dok trčiš, i stvar tamo nešto možeš da učiš. I dok radiš sve, učiš i kad crtaš.
Pa plačem i to radim. To ja radim, pišem kad i onda plačem dok pišem, da bi isplakao te suze, da više ne bimo suze za plakanje, da bi onda nastavio da pišem.
Ne znam što baš ja da učim.
Da li vama postavljaju ovakva pitanja? Zašto baš ja da učim, nastavnice?
Tako je, postavljaju pitanja skoro svakog dana.
I kakav je odgovor?
Pa zato što moraš ti da učiš, zato što si došao, zato što si u školi, pa ih pitaš, a gde si ti to nalaziš?
Aha. Je li imaju odgovor?
U školi. Pa prvo se zbune i kažeš, ko si ti? Onda on kaže, ime i prezime. A gde se ti nalaziš? U školi. A šta se radi u školi? Aha, zato smo tu.
Aha, znači navodite ih da sami izvedu zaključak i da onda se bude jasno.
Tako je.
Kad kažu sami sebi, onda su shvatili.
Tako je, shvatili su.
E tako, nadam se da ste i vi shvatili da ste u familiologiji, iako Vesna nije tu prisutna fizički, ali tu je duhom i čuli smo je i ona nas je uvela u današnju familiologiju i to na onaj pravi način. Danas ćemo pričati pre svega sa našom gošćom, uvaženom Sandrom Živanović. Ja moram da kažem uvažena, mislim, da li su nastavnici, odnosno profesori u školi danas uvaženi ili...
Pa, bilo je nekad divno zanimanje, ali danas mislim da ima i dalje toga, dobro, da smo uvaženi.
Poštovanje.
Tako je, deca dolaze i iskazuju nam poštovanje. Dobro.
Dakle, Sandra je nastavnica ili profesor? Šta je danas?
Nastavnik u osnovnoj školi, profesor u srednjoj, ali profesor.
Ali dobro. Profesor srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi i to predaješ, evo ja sam prešao na ti, sad mislim da stvarno možemo i da pređemo na ti, pošto smo se toliko pripremali za ovu emisiju da...
Možemo.
Da, bilo bi iluzorno drugačije. Da li ti, dakle... sebe doživljavaš samo kao nastavnicu ili postoji nešto više? Ja se sjećam kad smo mi išli u školu da smo mi naše učiteljice, nastavnice doživljavali malte ne kao članove porodice.
Tako je. Ranije ta tradicionalna škola koja je postala tradicionalni sistem, onako kako su izvali katedra, sistem katedra, ti sediš i pišeš, učenici sede i pišu, nastavnik ili profesor sedi za katedrom i diktira. Bili smo disciplinovani, sećamo se toga da nismo mnogo pitanja postavljali, ali ipak smo doživljavali te svoje nastavnike onako kao neke članove porodice. Ja sam upravo to deci objašnjavala, ja predajem u osnovnoj školi Rade Drejinac učenicima od 5. do 8. razreda i sad kad dođu...
Znači nastavnica si.
Nastavnica, tako je. I sad kad dođu petaci, onako svakog dana imaju nastavu srpskog jezika i književnosti, maternjeg jezika, i onda ja pokušavam da im objasnim i kažem koliko se mi puta viđamo. Oni kažu svakog dana se viđamo. Ja kažem koliko se viđate sa nekim rođacima, nekim članovima porodice, prijateljima, pa retko. I koliko ćemo se mi puta videti u toku školske godine? 180 puta ćemo se videti. Onda oni kažu da. I ja kažem i to je onda, znači mi smo jedna školska porodica, je li tako? A vaši drugovi su također deo te školske porodice i uvek se potrudite kad dođete da kažete nešto lepo, da budete pozitivni, da budete vedri, a također ja prema vama imam taj odnos kao da vas štitim, da vas podstaknem, da vas motivišem i tako, prelazi to granice, onako samo neki učenik, nastavnik, poveravaju se, naročito zato što je takav predmet, poveravaju pa onda te zagrle da ti iskažu neki, naročito petaci da ti iskažu neku onako privrženost kad su srećni.
A dobro, oni su još zadovoljni. Uvijek, oni u glavi još uvijek imaju učiteljice.
Jesu, oni idu kod učiteljice da se jave za svaku ocenu, za svaki odmor. Idu
za svaki slučaj.
Da, i za svaki slučaj idu kod učiteljice da se jave i i naročito je predmet takav pismeni zadaci, neki način onako ispovedaonica neka.
Sad kad smo kod tog javljanja, malo ćemo skrenuti sa teme, ali moram ovo da kažem. Prvo se javljaš učiteljici, pa onda nastavnici i tako dalje, a što vreme više odmiče, sve se češće javljaš tetkici. Jel se javljaju osmaci tetkicama i danas?
Javljaju se.
Naročito kad odu iz škole, kad krenu napolje. Da.
Tako je, i došli su sad osmaci, neki koji su onako sveži srednjoškolci, kojima smo predavali prošle godine, uvek dođu da nas obiđu onako tužno lice i kažu jao, nije kao u osnovnoj školi, tamo u srednjoj je mnogo brže sve, a ovde smo posvećeni. Ja kažem, nismo to shvatili baš svi dok smo bili tu, onda trebalo je malo da...
Da.
E onda ih ovi slušaju petaci, onako i gledaju ih i kažu šta imate da nam kažete, kako ćemo i tako.
Dobro. E sad, probili smo led, čuli smo šta se dešava onako u globalu, međutim, ja sam siguran da i nastavnici uče od dece, ne samo deca od nastavnika i od profesora, ali ključno pitanje je u stvari kad pitamo dete od koga se uči.
Uči se stvari tako što te mama i tata nauče i vaspitačica i baka i djeka.
Što si rekao? Razumno pitanje.
A uči se. Uče se stvari, ali ako pitaš za sabiranje i oduzimanje.
Dobro, za sve.
Kako se uče stvari? Dete, ako ide u školu, ima plus i minus. Tu ne može mama da bude u školu pa će da ga nauči. Učiteljica zadaje domaći. Mama mu zadaje do nekih 20. Prvo ide do 10, pa do 20, pa do 30, pa do 40, pa do 50, pa do 60 i onda može već do 100 da... Ali mora da se uči, ne može to da uči, ja sam na 10, idem sad do 100. Ali možeš i ti do 20. Ako je 5 i 50, 10 i 5, 15.
Sve je jasno, ja mislim. Dakle,
razjašnjeno.
Razjašnjeno je. Dakle, ključan je bio početak. Uči se od mame, tate, babe, dede, vaspitačice i onda dođe učiteljica pa dođe nastavnica.
Tako je, dođe učiteljica i to je cijela ta gradacijski, onako neki niz. I kad dođe onda u peti razred, onda...
I šta onda uče?
Onda uče prvo da nije samo jedna osoba u učionici, nego se smenjujemo kao formula, je li tako? Uh-huh. I onda su oni zbunjeni kad prvo to saznanje imaju da se stalno nastavnici smenjuju ili oni idu u kabinete pa dok oni shvate koji predmet imaju to, ali dajemo vremena petacima da se naviknu. Opet osmaci su drugačiji, oni su malo mrzovoljni nekada.
Dobro,
imaju
oni su u glavi već završili osnovu školu.
Oni imaju drugačije interesovanja i drugačije neke stvari ih zanimaju, onda saznamo nekako ko su centralne figure u tim njihovim porodicama, od koga oni uče, saznaju, sa kim se druže, ko ih preslišava i tako dalje. Naročito smo to mogli da vidimo tokom online nastave u doba pandemije, kad smo se uključivali i preko videa da vidimo ko je tu u kući, jednostavno vidi se ko prati, da li deka stoji pored, da li pruža podršku ako roditelji rade i tako dalje. I to je lepo videti da u okviru jedne porodice postoji podrška školi, pre svega podrška učenju.
U stvari, interesovanje za samo dete, pre svega.
Tako, interesovanje za samo dete, a naravno postoji ona druga strana gdje nema interesovanja i onda neki učenik kaže, možda rezignirano i to, kako ćemo da te obavestimo roditelja, on kaže, koji roditelj? Eto, znači to je neka pobuna da roditelji možda treba da malo više posvete pažnje, malo više vremena ima, ali s obzirom u kakvom vremenu živimo, to je eto.
Da. Ostavit ćemo tri tačke ovdje. Vratit ćemo se na ovu temu. Pre nego što se vratimo, morat ćemo malo da prođemo i ona pitanja o načinu učenja danas, o načinu usvajanja znanja, o načinu motivacije malih školaraca, ali ono što je bitno, to je ono što sam i rekao malo pre, nije da samo nastavnici uče decu, nego i deca uče nastavnike ili vaspitačice u krajnjoj liniji.
Mene je učila pesmicama vaspitačica, ali to dve. Ona ima neka knjiga koja je izmišljena su tu pesmice i ta knjiga, onda nam pročitaju pesmice i onda mi moramo da pevamo to, ali opet učivo. Da, ja sam ne nešto naučila. Da, ja sam nju naučila, ali ne sabiranja, već igračka.
Šta ješ?
Pa, učim je tako što je pokažem, joj da pokažem kako ta igračka radi, ili nešto drugo, na primjer, ili nešto treće, i tako.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Njen glas mi odjekuje u glavi. Brojim dane do trenutka kad će biti moja. Ne smijem da kažem drugarima jer će mi se smijeti. Volim je. I idemo. Sve iz početka. Ustajanje ujutru, pakovanje knjiga, bunovno teturanje do autobusa ili pak pešice u školu. A roditelji samo dodaju. Jesi li pone užinu? Obuci jaknu. Iako je napolju 30 stepeni. Posle škole pravo kući. Naravno, postoje i oni koji ustanu sami i pre vremena, zaborave i da doručkuju, samo se začešljaju i istrče koliko ih noge nose, a ponosni roditelji sa razvučenim osmehom od uva do uva misle, sreće je da toliko voli školu. Međutim...
Mackenzie, that's what I go to school for.
Za druge ne znamo, ali Matt Willis iz grupe Busted je voleo sve drugo, samo ne školu kao takvu. Njegov razlog za neizostajanje iz iste i uporno ostajanje do kraja nastave, ne samo njegovog odeljenja, već i svih drugih, je bio potpuno drugačiji. Možda i ima 33, ali to me ne zanima. Sama je u ovom gradu, a ja samo iznalazim razloge da se motam oko nje. E pa, dobri stari Matt je protivno svim stereotipnim pogledima na svet išao na muzičko i dodatnu nastavu iz plesa samo zbog Miss McKenzie. Da budemo jasni, da li je Matt glavnu žensku ulogu u pesmi Zato idem u školu dodelio osobi koju je nazvao Miss McKenzie samo zbog rime ili ne, ili da bi je bar na prvu loptu zaštitio od suda javnosti, ne znamo. Ali znamo da je zaista bio ludo zaljubljen u nastavnicu čije je pravo ime Michelle Blair i koja je na kraju ipak saznala šta se u glavi njenog učenika dešavalo tih ranijih godina 21. veka. I u jednom intervjuu samo je kratko prozborila. Da, dešava se i to, mada u ovom tekstu ipak ima i malo više pesničke slobode, jer gde ste vi vidjeli da se koriste olovke na časovima plesa? E, zato idem u školu. Iako je tamo stvarno dosadno. Smatrite me ludim, ali ja znam kako me gleda. I mogao bih da imam gomilu devojaka, ali nijedna nije kao Miss McKenzie. E pa možda je on zato išao u školu, ali ja sam siguran da većina ipak ide u školu zato što želi nešto i da nauči. Koliko današnji školarci stvarno vole školu? Koliko vole da uče uopšte? Sandra, imaš li neki uvid u to, neke statističke podatke ili nešto slično, ili moraš samo iz iskustva da...
Pa ima statističkih podataka, nisam skoro pratila to, ali... svakako generacijski može da se prati kako ide ta neka linija. Ranije generacije bile zainteresovanije, sada ne. Znači, ključna reč je zainteresovanost. Uh-huh. Motivacija, zainteresovati dete, predstaviti mu neko književno delo na interesantan način, ali imamo i tu sreću. Naravno, borimo se protiv mobilnih telefona, ali imamo tu sreću što možemo da koristimo internet na neki zanimljiv način, da nađu neke korisne sadržaje, da izguglaju, da pronađu biografiju pisca, da oni sami nađu analizu književnog dela i recimo kad se rade pismeni zadaci, koliko ima to tih sadržaja, prepisuje se, znači gotov zadatak se napiše, naravno da nastavnik to može da pronađe i ocena je jedan kad se preuzme, znači plagijat.
Da, upravo to je bilo sljedeće pitanje, zar ne postoji opasnost? Da...
Postoji opasnost, naravno, onda oni to vide i sami uporede i kad radimo nekad pripremu, onda kažemo idemo da izguglamo šta nam daje internet kao mogućnost zadatka da pročitamo. Znači pročitamo, možda neko dobije neku ideju, a onda oni pišu sami. Znači, generacijski, znači zavisi od dece, zavisi od odeljenja. Neko odeljenje voli da radi samo gramatiku. To primetimo posle, možda i par nedelja, primetimo da voli da radi gramatiku, vole da vežbaju zadatke. Neko odeljenje voli da analizira književna dela, znači vole da radi književnost.
Postoje, da li vole da čitaju u globalu?
Vole da čitaju u globalu, zato što je lektira, deo lektire je prilagođen njihovim interesovanjima, međutim i dalje neki pisci koje smo i mi čitali, recimo Branislav Nušić, Hajduci, Orlovi rano lete, i dalje su broj jedan kao interesovanje za decu. I dalje vole, evo upravo su Petaci sad radili Hajduke i veoma su se onako uživeli u tu knjigu i pričali zanimljivo o tome.
Znaš što me još zanima? Pomenula si internet, pomenula si moderne tehnologije. Da li više vole da čitaju sa papira ili sa monitora?
Da, to je ono čitanje kao Kruveno što smo pitanje. Mi radili sa da. Olovkom u ruci.
Mislim, ja ne mogu i dalje ne mogu da čitam književno delo ili uopšte bilo šta tog tipa sa monitora. Ja moram nekako da...
Također, međutim, sad su popularne audio knjige i onda je to njima, čini im se da je to olakšavajuća okolnost. Kaže, staviš slušalice, legneš, naravno, bitno je da se ne zamaraju previše.
Pa onda nije čitanje, zar ne?
Ali oni slušaju tu knjigu, recimo 5 sati audio knjigu, naravno sa prekidima. I ja sam pitala kako vi onda to možete da shvatite i... Onda su neki učenici rekli, ali ništa nismo razumeli. Kao mi smo to čitali, neki su čak i zaspali, nekima nije to držalo pažnju, ali pribegavaju to kao nekom onako džokeru.
Sad si mi dala ideju za jedno potencijalno istraživanje. Baš me zanima, recimo da Moby Dick, da imamo grupu dece, odnosno srednjoškolaca ili kako god već, koji bi čitali Moby Dicka iz knjige i recimo grupu koja bi slušala audiobook. Baš me zanima kako bi koja zamislila kapetana Ahaba. Prosto verujem da i boja glasa onoga ko čita ume da navede na neke slike.
Tako je, imali smo skoro dramu, radio dramu kapetan John Peoplefox koja je znači pisana samo za izvođenje na radiju, naravno pozorišne predstave, ali mi samo možemo da zamislimo kako izgleda. Tako je. Imamo ilustracija, koliko imamo pozorišne predstave, kostime, tako, ali zamišljamo ga na osnovu glasa ovog glumca koji učestvuju u drami, jel tako? Također i na času izvodimo, pa onda zamišljamo kako taj učenik čita ili kako glumi, pa zamišljamo da li je bio kapetan ovakav onakav.
Sandra Živanović, naša gošća, profesor književnosti i srpskog jezika, odnosno srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Rade Drajinac, nastavnica srpskog. Inače, slušat ćete je u emisiji Dobro jutro, deco, odnosno Pojutro se dan poznaje, u sljedeća 3 mjeseca, jer će kod nas ispravljati pismene zadatke svojih učenika.
Tako je.
Da, i danas ste mogli da čujete prvu epizodu, jutro su 7:05, a u 5 do 2, dakle do 14 časova, čućete reprizu, odnosno Pojutro se dan poznaje. Serijal se zove Reč do reči pismeni. E sad, ko te je učio za taj pismeni?
Na mene je prvo učila da govori mama, a posle su me učile vaspitačice.
Pa učila me je moja majka i moja porodica, naravno. Pa sad kako? Ne bih baš znala kako su me učili, ali valjda su prvo krenuli od ponavljanja glasova. Da, verovatno tako.
Mene mama je učila da govorim ne uz pomoć knjige, nego kako odmah govori, ja to zapamtim, kao da stavljam u neku fioku i tako kada jednog dana to neko kaže, ja istu tu rečenicu kažem ili reč.
Dark and broom and seal the lid with Konvencija o pravima deteta.
Član 5. Strane ugovornice će poštovati odgovornosti prava i dužnosti roditelja da bi se omogućilo odgovarajuće usmeravanje i savjetovanje u ostvarivanju prava deteta.
Prava roditelja su...
Prava roditelja su kao dečija prava. Zato što i roditelji imaju svoje slobodno vrijeme. Može malo noću, na primjer dok je dijete još malo, da ga uspava, a kad dijete spava, onda roditelj može da radi, da izađe tu da dijete spava i onda da nešto radi što želi. Ako želi, posle može da spava.
Roditeljska prava su, oni roditeljska prava nisu kao baš kao dečija, deca imaju mnogo više prava. Pa imaju deca prava mnogo, ali ne mogu da ih se setim, ali... Pa jedno svoje pravo je da se igraš.
Da, dječja nedelja i konvencija pravima deteta ruku pod ruku i čuli smo eto član 5b. Sandra Živanović sa nama u studiju, profesorka srpskog jezika i književnosti. Htjela si nešto da dodaš baš u vezi sa ovim? U vezi sa dečjom nedeljom?
Dečjom nedeljom, da, deca su angažovana i dobila su potpuno onako neku autonomiju da rade sami, da osmisle, naravno uz neke samo smernice nas odraslih. Evo, kod nas u školi se upravo dešava, toliko su se dobro organizovali i shvatili ozbiljno svoj zadatak. Novinari idu, fotografišu, radionice likovne, karaoke, muzička radionica, šta deci treba da polete do neba, to je neki slogan, i onda su i panoji, i poruke roditeljima, i poruke
i odraslima. Svemirski brodovi i zvezde mjeseci.
Tako je, sve, i angažovali su se, jer stvarno su, bili smo 2 godine bez nekih aktivnosti i baš se vidi taj entuzijazam da se nešto dešava.
E sad, da se vratimo mi na posao, u stvari.
Tako je.
Ti kao profesor ocenjuješ radove i u stvari ocenjuješ i napredak dece tokom onih godina kojima predeš. Kaži mi, da li misliš da su naša deca pismena?
Teško pitanje, ne mogu da odgovorim sa da i ne. Mislim da je negde nešto na sredini. Treba ih naučiti da budu funkcionalno pismeni. To je osnovni zadatak. Pre svega predmeta i ranije i nekada i sada, da stiču osnovnu jezičku i književnu kulturu i da budu funkcionalno pismeni. Znači, kada oni treba da napišu SMS poruku, kada treba da napišu mail, treba da napišu molbu, da popunjavaju uplatnicu, neki do 8. razreda, dok se nisu spremali za prijemni ispit i vežbali onako detaljno pravopis, nikad nisu popunili uplatnicu, nikad nisu napisali molbu, nikad nisu radili vest, samo u okviru recimo novinarske sekcije deca rade vesti, reportaže, intervjuišu nastavnike, intervjuišu drugove i treba zaista mnogo pažnje posvetiti. Šta ti misliš, da li su deca pismena ili ne?
Pa iz nekog mog iskustva, radeći, mada sam ja mahom sa predškolcima snimao priloge za Zbunovnik, čini mi se da tu postoje tačno 2 grupe. Oni koji čitaju i oni koji ne čitaju.
Tako je, koji obraćaju pažnju na to.
I opet njihov vokabular već sam po sebi navodi na to da zvuče, ako ništa drugo, da zvuče kao da su pismeniji od ovih drugih.
Tako i pre svega imamo tu poziciju, ja sam u poziciji da utičem na njihov ukus, pre svega na književni ukus, na ovakvu ukus, da kažemo šta je kič, šta je loše,
to je sad pravo mesto. Šta ako se to kosi sa onim što imaju u kući?
kosi se, ali sad možemo da postavimo pitanje koji je jači uticaj, da li je jači vršnjački uticaj, da li je jači uticaj škole ili porodice, naravno, sve ponesu iz porodice, tako, ali neki zaključak je da je jači uticaj vršnjačke grupe, konkretno. E, oni su sad recimo hteli da puštaju muziku preko razglasa, međutim mi smo rekli da na uvid da dobijemo mi te pesme, da vidimo šta
da
će tu, da
ocenimo
mi to, onda sam morali smo da preslušamo, da vidimo šta je to, naravno ništa nisam od toga znala, šta je, nemamo isti muzički ukus, to je neki generacijski različito, tako je, ali ispoštovali smo njih, oni ispoštuju nas i tako.
I to tako ide, dobro. Da. E sad, stvarno da se vratimo pismenim zadacima, odnosno nastavi srpskog jezika. Koliko profesor, odnosno nastavnik, odnosno nastavnica u tom slučaju, šta ti ocenjuješ u stvari kod dece?
Pa postoji cela skala, šta se ocenjuje, šta je za ocenu 1, šta je za ocenu 1 i 2, šta je za ocenu 3, šta je za ocenu 4 i 5. Pre svega, ja to pričam i svojim učenicima i sigurno i sve moje kolege i koleginice, da je važna ideja. Kad pišu neki zadatak, da je važno da ideja bude dobra, da to bude zanimljivo. Ne, sad ne moramo da se smijemo uvek, ali da to bude zanimljivo i da bude iskreno. Ne vredi da preuzimaju nečiji drugi zadatak. Šta su uradili onda? Najbolji zadatak je kad oni sami lično pišu. I onda nastavnik može i da nagradi tu ideju. Ako je pravopis loš, ispravit će sledeći put, da se neka napomena. Sećam se jedan učenik koji je imao tako jedinice i dvojke i onda je u nekom uzlet, on je sad srednjoškolac, napisao tako jedan dobar zadatak, o čemu on razmišlja, o nekom svemiru, o prostranstvima i tako nešto, pa je onda išao sve uže i uže, spuštao je tu neku kameru fokus, pa je došao do sebe, onako sebe oslušno, i onda bi tu bila ocena 5 i on se čudio kako je moguće da je on dobio 5, ali eto, vrednovana je ta njegova ideja i originalnost pre svega, kako je napisao.
To je kao nekada, u stvari verovatno i još uvek, kad ocenjuju umjetničko klizanje, pa ima za tehničku vrednost i za
tako
ono što
je
Milka Bavo izvala umjetnički dojam. Jel?
Tako je, znači prvo da bude građa, da bude jezički, logičko jezičko smisaona povezanost, da bude dobra leksika, bogata i raznovrsna, zatim da poštuje pravopisna pravila, da je dobro odabrao primere koje može da argumentuje i da iznese neki svoj stav, je li tako? A kad nema celovitosti, kad nije saopštena osnovna ideja, kad građa i tema nisu u vezi, možda se desi samo neko prepričavanje ako je tema izgradiva, i kad je neadekvatna upotreba žargona, često ih tu opominjemo da oni taj svakodnevni jezik unose u pismene zadatke koje bi trebalo da budu nekako normirani, da imaju neka pravila.
A šta ako su tehnička pismenost i ideja na dijametralno suprotnim stranama?
Pa ideja pobeđuje. Svakako. Bar u osnovnoj školi.
Dobro.
Ideja pobeđuje.
Ono što moram da te pitam zaista kao nastavnicu, šta se dešava što se ocenjivanja tiče? Učestale su žalbe roditelja na to kako su neki nastavnici prestrogi, kako ovi doživljavaju svoj predmet važniji od ostalih i tako dalje, i tako dalje. Milion nekih izgovora, a neretko se dešavaju pa i fizički napadi
na
nastavnike. Da li ste imali problema sa onim što se zove preambiciozni roditelji?
Pa ima uvek preambicioznih roditelja i onda se na kraju i dete koje je pod pritiskom u nekom trenutku, ako naravno stekne poverenje, onda dođe i poveri se. Poveri se, isplače se negde u nekom ćošku, a mi mu pružimo podršku i onda pokušamo da izbalansiramo to, ali ipak je manje takvih roditelja. Više ima roditelja, oni se čak ne eksponiraju previše, oni koji zaista hoće za deca da deca nešto nauče. A te stroge nastavnike i profesore deca inače poštuju i vole. Nemaju nikakve zamerke oni, naravno da se plaše odgovaranja i svega.
Dobro, to je poznata stvar, da deca
poznata
vole
stvar.
Red i...
Tako, iako je škola u odnosu na ove kad smo mi išli, pa onako mnogo opuštenija, zato što je i sve unapred znaju, kad je raspored, kad će biti pismeni, kad će biti kontrolni, sve se najavljuje i učenici mogu da... To je na nekim možda kontraproduktivno.
Da, bilo je divno kad dođeš na matematiku, onaj, a danas je. Imamo pismeni, pa niste nam najavili, pa nisam.
Izvadi dva lista, ili kad tako kažu, je. Skloni sve, izvadi dva lista iz sredine, ili tako, da. I kontrolni. Niko ništa nije pričao.
Grafitnu olovku, jel pišu grafitnim olovkama?
Pišu grafitnim olovkama, biraju kako hoće da pišu, međutim sad kad dođu do osmog razreda, onda kažemo, ajde, počnite da popunjavate, inače trebalo bi hemijskom, aha, da se ne briše, jer ja im kažem, šta ako ja uzmem vaš kontrolni i prepravim i želim da vi dobijete neku nisku ocenu. Pa ne biste vi to uradili, pa ne bih uradila, ali zato bolje da se piše hemijskom, jer vežbaju zbog prijemnog da pišu hemijskom i tako dalje. To je manje važno.
Da li si se susretala sa roditeljskim željama da nekom učeniku ili učenici, pa ne mogu da kažem pokloniš, ili da daš veću ocenu? Bilo zbog toga što oni misle da je on ili ona to zaslužio.
Uglavnom je to, uglavnom se to traži zbog proseka, je li tako? Detetu fali jedna ocena da bi bio odličan, da bi bio, ali to sad uglavnom deca traže. I oni su onako slobodni da kažu, e, nastavnice, treba mi ocena za ovaj prosek, i onda mi njima omogućimo, ali nećemo bez, niko ne poklanja ocen, stvarno, jer hoćemo da ih naučimo da zaista treba da zasluže. Koji je onda to primer za druge učenike, koji su stidljivi?
Je li bilo onako i sile?
Bilo je situacija da ti roditelji koji prave neke neprijatne situacije, ali nastavnik ima svoj plan, program i zna kriterijum šta traži, i na kraju deca to sama odrade.
E, pa slušaj sad ovo.
Pa ja sam najvrednije naučila starije igračku. Deca su o tome, nisu ona. Deca u tome da ih uče, na primjer, da sabiraju. Oni to već znaju, išli su u škole, išli su suda. A opet, mi njih moramo nešto da naučimo. To što je Lena rekao, mogu da naučim mamu i tatu kako da se ponašaju prema meni. Pa tako što, na primjer, sada, oni ne znaju kako se ja osjećam, iznutra, na primjer, plačem. I onda oni ne znaju kako se osjećam, i onda oni ne znaju, i na primjer mi kažu, Mateja, idi brzo po svoju igračku, idemo negde, na primjer. I naučim ih da ne viču toliko prema meni, pošto može da se desi da ja plačem iznutra, a da oni to ne znaju.
Pa mama i tata se uče kako da se grli, zato što, pa baš oni, zato što mama me rodila, i pa najviše me voli, zato me grle. I tako ja učim da nekog drugog grlim. Pa mlađu bebu da učim, a drugi sad već i oni već znaju kako da se grle. Ja svoju mlađu sestru učim, ali možda učim drugu koja vidi je rođena. Ako brat i sestra nju neću da uče, da ja nju učim.
Eto, dakle, oni su naučili starije da se, kako da se ponašaju prema njima. Lepo im kažu, ovi ponekad poslušaju, ponekad ne, ali verujem da većina roditelja na kraju zaista nauči kako se ophoditi prema detetu. E sad, kad pregledaš pismene zadatke, da li to radiš u školi ili kod kuće ili kako?
Ne, kod kuće.
Da demistifikujemo sve.
Kod kuće, ja radim kod kuće. Ponekad u školi onako pročitam, samo prelistam da vidim šta su deca napisala, koja je tema bila najpopularnija tog dana.
Da li ti je važno u kom ambijentu pregledaš?
Tako je, naravno, pa naravno. Imam svoju olovku, svojstvo posebnu. Onako mora da postoji neki ambijent, neka onako atmosfera prijatna, ne mogu da mi neko smeta da pregledam pismene zadatke, jer zaista moram da lepo to pročitam, pa onda deca pitaju, pa vi ste ovo sve pročitali, ipak ste sve pročitali, pa pročitala sam i kad završim taj jedan serijal, da tako kažem, ja znam za svakog ko je šta pisao, svaki nastavnik zna. I kad podelimo sveske, znamo, ti si pisao o tome, ti si pisao o tome, tako da čitamo.
Da li nekad imaš dilemu koju ocenu
daš? Kako da ne, pa da, pa onda to ostavljam sa strane, pročitam jednom, pa onda ispravim pravopisne greške, jer mi ih učimo da pre svega da kako da napišu tehnički, kako da napišu jedan zadatak, da ima uvod, razreda i zaključak. Kad nema uvod, skrenemo pažnju zašto nema uvod, da ipak to bude onako tehnički dobro urađeno, da ako kažu hoćemo da delimo na pasuse, delite na pasuse, da to bude zaista pravopisno dobro napisano, da rečenice budu problem kod dece, inače ovaj, su veoma, veoma duge rečenice koje nemaju ono početak, nemaju kraj. Jedan zadatak može da bude samo dve rečenice, jeste, lepo je Andrić je pisao duge rečenice, ali ovaj, stave tačku pa nastave da pišu.
Dobro, jel Kafka još uvek u lektiri?
Jest, pa, u srednjoj školi.
Znači možda se uči...
U srednjoj školi svakako. Tako da ovaj, skrenemo im pažnju na te stvari, ali uvek ima talentovane dece koje zaista, da im daš koju, bilo koju temu, oni će napisati, a sad oni koji malo imaju poteškoća, oni pitaju pa o čemu da pišem, pa da li je neko zabagovao sam, ne znam šta bih.
Kako se odnosite prema tim novim rečima?
Nove reči, pravimo mi taj korpus najfrekventnijih reči, inače svaka generacija ima to, neki više žele da rade na tome, znači najfrekventnije reči, koje su upotrebi, to se menja od godine do godine i onda pravimo da je to neki žargon, je li tako, a i takođe da su to neke reči pozemljene iz stranih jezika koje su maltene ovaj počele svakodnevno da se podomaćile su se i on pi koje su najviše iz engleskog jezika, pa onda radimo turcizme i tako ono što je preostalo. Tako dobar. Da pismo u pismenom zadatku trebalo bi pisati, trebalo bi upotrebljavati neke književne reči, žargon u nekoj funkciji samo, ali žargon ne.
Sistem kao sistem je takav da u principu traži univerzalne stvari od svih učenika. Koliko je jedan nastavnik u stanju, ali zaista i duhovno, ali i ajde sistemski, koliko je u stanju i koliko može da izađe iz okvira tog sistema? Da bi nekog od učenika eventualno, da bi mu dao neki vetar u leđe.
Može da izađe, imamo tu slobodu u današnje vreme da izađemo, naravno da se ispoštuje nešto, ali ako je ipak u pitanju nešto različito.
Šta je to što mora?
Mora da se nauči pravopis. Ono što se na što najviše greše rečica ne i znaš da se to ovaj koristi greške ono jel i jer, ono što se meša veznik i upitna rečica, jer si bio danas na treningu. Eto to, te neke stvari i da budu funkcionalno pismeni i da ovaj znaju da iskažu svoj neki stav, da razmišljaju, da kažu ovo je negativna pojava, ovo je pozitivno, da znaju da odgovore na pitanja, da se fokusiraju, da kažu ovo je bitno, ovo je manje bitno. Šta je važno u jednom delu? Da li ga posmatraš u okviru vremena kad je nastalo? Da li je delo neko pisano kad je bio prvi svetski rat, drugi svetski rat, eto ta neka linija u korelaciji sa drugim predmetima, da to bude neki deo opšte kulture. Eto.
E su oni u stanju da onako na prvu loptu usvoje znanje?
Yes.
Ili mora da im se objašnjava?
Ne, u stanju su da usvoje. U stanju su zato što zaista imaju ovaj dostupno sve informacije, koriste internet, koriste platforme, koriste društvene mreže, vešti su u kucanju, brzi su, da tako kažem, mogu da rade više stvari u isto vreme, sad koliko je to kvalitetno kad rade više stvari u isto vreme, i vrlo su snalažljivi.
Pa, ne sumnjam da su snalažljivi. Svako je u tom uzrastu snalažljiv na svoj način. Polako privodimo kraju ovu našu familiologiju i ostalo je ono što obično bude posle pismenog, a to je ispravak pismenog.
Tako, ispravak pismenog koji se radi dva časa, ispravak pismenog. i baš dok smo
radili. Čekaj, ti meni se radi jedan čas ili dva?
Jedan čas se radi.
A ispravak dva.
Tako je predviđeno. Aha, jer se radi kao kolektivni, individualni, nešto, mm-hmm. nešto kao da se čita, a ne ono što neko sam hoće da ispravi. I baš kad smo ovaj radili na ovoj emisiji i ti i Vesna i ja, baš smo dok smo radili ove pismene zadatke, imala Vesna komentar da je drago da su deci dalje zadržala tu to dečije i to iskreno u sebi, da napišu nešto, da budu originalni, da još uvek eto ima ovaj većina dece je takva.
Samo još jedno pitanje moram da ti postavim. Šta je ono što bi ti kao nastavnica, ali i kao roditelj, ali i kao čovek na kraju krajeva poručila roditeljima? To me je uvek zanimalo, šta je u glavi jedne nastavnice kada pomisli na okruženje u koje pošalje dete kad ga izvede iz škole.
Tako, znači nastavnica koja je i roditelj, isto tako mogu je. Da sagledam i sa jedne i sa tako druge je. Strane. Pa roditeljima da poručim da uvek nađu vremena da sa decom, da vreme da provode sa decom i da im koliko god mogu ukazuju na neke prave vrednosti da se još uvek ne izgubi. Znači da imaju pozitivan stav prema školi, da pričaju pozitivno o nastavnicima, o gradivu, o znanju, o tome da deca, da je lepo biti kulturan i lepo je biti fin, je li tako?
I što je na vreme? A nije teško.
I nije ni teško, je li tako? Lepo je biti pismen. Zar nije? Ja postavljam to deci, je lepo biti pismen i kultura? Naravno da jeste. Eto, znači da negujemo kulturu i da negujemo jezik i pre svega ćirilicu. Eto, da radimo na tome da se ćirilica ovaj, kao jedno divno pismo da je sačuvam.
Ali nikako da pišu domaće i pismene zadatke svoje deci?
Ne, eto, to je posebna priča. Onda poručim mamama, nekad i mame ovaj, mogu da preuzmu sa interneta, misle da to neće biti, da nije ovaj transparentno. Tako da ne pomažite deci u pisanju pismenih zadataka i domaćih zadataka, pustite ih da se sami izraze, jer zaista imamo mnogo lepih rečenica i mnogo lepih misli i doći će to do vas kroz ovu emisiju.
Ali im svakako pružite podršku. Sandra Živanović bila sa nama u današnjoj familiologiji, nastavnica srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Radoje Drajinac. Sa nama bila i Vesna, sa nama bila i Sanja koja je režirala Reč do reči, sa nama bio Miša i muzička redakcija i Srđan. I do nove familiologije mi vas pozdravljamo, ali nemojte da zaboravite da nije svo učenje samo u školi, treba naučiti spavati, jesti, treba učiti učenje.
Učiti.
Pa na primjer da spavam, kad ne mogu da zaspim, onda me pojedu žmarci, imam osjećaj kao da me neko gleda i kao da ima sto nekih đavola u mojoj sobi. Pa se lepo pokrijem sa svojim živim stvarima koje nađem na krevetu i onda se lepo preznojim i od tog znoja i od svega toga ja onda na kraju zaspim. I onda se probudim sva znojala. I onda mi je jako hladno i krenu da kijem i kašljem.
Kažem kako ja zaspim u stvari. Četiri najbolje stvari. Žmuri, ćuti, miruj i diši duboko.
Onda kako se mučim da jedem nešto što mi se ne sviđa? Pa ima dve faze. Naprimjer kad zaista ne želim da jedem, onda samo jedem trunčicu po trunčicu i onda se na kraju izvučem ni da je ne pojedem. Ili, na primjer, kad skupim svu hrabrost mog celog tela i onda uzmem jednu kašiku i uzmem što više mogu u tu kašiku, zatvorim usta, samo ubacim, progutam ili malo žvaćem da se ne bi ugušila i tako dok ne pojedem.
Moram to da radim, a mučim se mnogo, pogotovo kada me mama i tata teraju da doručkujem ručom večerom. Ali to uradim, zato što znam da je to ispravna stvar.
Ili kako se mučim da naučim nešto što mi ne ide, kako se mučim?
Pa plačem i to radim. To ja radim, pišem kad, i onda plačem dok pišem. da bi isplaka oće suze, da više ne bi imao suze za plakanje, da bi onda nastavio da piše.
Pa puno se mučim, zato što prosto ne ide, misli mi skreću svuda, gdje god. Stalno mislim o nekim drugim stvarima, stalno radim nešto drugo. I na kraju mi uglavnom neko pomogne, na primjer mama, i eto, onda uspem.
Ujutru se dan poznaje. Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom kompozitora Vladimira Blagojevića, pobednika našeg konkursa. Reč do reči. Pismeni.
Ja sam Sandra Živanović, profesor srpskog jezika i književnosti, i danas pregledam pismene zadatke. Da čujemo zadatak na temu da sam životinja ili biljka, bio bih. Da sam ja životinja, bio bih majmun, ali kad bih bio biljka, bio bih drvo. Ja bih odabrao majmuna zato što su oni zabavni, smešni, pametni, blesavi, vole bananu i penje se po drvećima. Po drveću. Ja sam bio zavoleo majmune kada sam prvi put bio u zoološkom vrtu. Isto bih napravio veliku farmu banana. Da sam majmun, zvao bih se Obinj. Ali da sam drvo, bio bih hrast. E, dobro, zanimljivo. Voleo bih da budem drvo zato što mogu majmuni da se penju i mogao bih da stvorim sebi hranu bez da se pomerim čak ni makac. Zanimljivo. Vrlo, vrlo zanimljivo. Ali uglavnom, da sam bio majmun ili hrast, voleo bih da ljudi ne preterano love i ne krče šume. Dobro, malo rečenice da se srede, inače kao ideja zanimljivo, ocena bi mogla da bude četvorka. I još jedan zadatak na istu temu. Da sam biljka, bio bih trešnja, a u razradi ću reći nešto više. E, čekamo, da vidimo šta ćeš nam reći. Kad bih bio trešnja, želeo bih da me zasade na nekom proplanku. Bilo bi mi drago da okače neku ljuljašku gde bi se deca igrala. Možda bi u meni bila neka mala životinja. Jedna od stvari kojih bi se plašio jeste da dođe neki turizam pa da me zagade ili drvoseče i seku. Sigurno kada bi neko znao za mene, brao bi moje plodove. Iako znam da je to nemoguće, voleo bih da doživim sve ove događaje. Eh, taj turizam koji bi mogao da napravi haos, malo bolje rečenice i malo bolji pravopis, inače za ideju vrlo dobar 4.